Umbram enim ab in lex bonorum futurorum, non ipsam imaginem rerum, per singulos annos istem ipsis hostiis, quas offerunt indesinenter, numquam potest accidentes perfectos facere. Alioci non cessasint offeri, ideo quod nullam aberent ultra conscientiam peccati cultores, semel mundati, sed in ipsis commemoratio peccatorum per singulos annos fit. Impossibile enim est sanguine terrorum et ircorum offeri peccata. Ideo ingrediens mundum dicit, ostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mihi, holocaustomata et pro peccato non tibi placit. Tunc dixi, exe, venio, in capitulo libri scriptum est de mi, ut faciam Deus voluntatem tuam. Superius dicens quia ostias et oblationis et holocaustomata et pro peccato noluisti, nec placita sunt tibi, quae secundum legem offeruntur. Tunc dixit, exe, venio, ut faciam Deus voluntatem tuam, offert primum ut secens statuat. In qua voluntate sanctificati sumus, per oblationem corporis Christi Jesu in semel. Et omnis quidem sacerdos presto est quotidie ministrans, et easdem sepe offerens ostias, quae numquam possunt offeri peccata. Hic autem, unam pro peccatis offerens ostiam in sempiternum sedit in dextera Dei. Desetero expectans donec ponantur inimisi ejus scabilum pedum ejus. Una enim oblatione consumavit in sempiternum sanctificatos. Contestator autem nos et Spiritus Sanctus postquam enim dixit, hoc autem testamentum quod testabor ad illus post dies illos, dicit Dominus, dando legis meas in cordibus eorum, et in mente eorum superscriba meas, et peccatorum et iniquitatium eorum iam non recordabor amplius, ubi autem morum remissio iam non oblatio pro peccato? Abentis itaque fratris fiduciam in introitu sanctorum in sanguine Christi, quam initiavit nobis viam novam et viventem per velamen, id est carnem suam, et sacerdotem magnum super domum Dei, accedamus cum vero corde in plenitudine fidei, aspersi corda a conscientia mala et abluti corpus agua munda. Teniamus spei nostri confessionem indeclinabilem, fidelis enim est quire promisit, et consideremus invisem in provocationem caritatis et bonorum operum, non deserentis collectionem nostram, sicut est consuetudinis quibus dam, sed consolantis, et tanto magis quanto videritis ad propinquantem diem. Voluntarie enim peccantibus nobis, post acceptam notitiam veritatis, iam non relinquitur pro peccatis ostia, terribilis autem quedam expectatio judicii et ignis emulatio, quae consumptura est adversarios. Iritam quis faciens legem mossi sine ulla miseratione, duobus vel tribus testibus moritur. Quantum macis putatis deteriora mereri supplicia qui filium Dei conculcaverit et sanguinem testamenti pollutum duxerit, in quo sanctificatus est, et spiritui gratiae contumeliam feserit. Simus enim qui dixit, mihi vindictam, ego redam, et iterum quia judicabi Dominus populum suum. Horrendum est insidere in manus Dei viventis. Rememora mihi autem pristinos dies incibus illuminati, magnum certamen sustinuistis passionum, et in altero quidem opprobriis et tribulationibus spectaculum facti, in altero autem societaliter conversantium effecti. Nam id vinctis compassi estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio susepistis, cognoscentis vos averi meliorem et manentem substantiam. Nolite itaque amiteri confidentiam vestram, che magnam abit remunerationem. Patientia enim vobis necessarie est, ut voluntatim Dei facientis reportetis promissionem. Aduc enim modicum quantulum, qui venturus est, veniet, et non tardabit, justus autem meus ex fide vivit, quod si subtraxerit se, non placebit anime meae. Nos autem non sumus subtractionis in perditionem, sed fidei in adquisitionem anime.